Kolkata, o fost între în hotel. Chestia cu Constanța ce cânte, stilul Helga, solovan. Și am flit cu sol, Magnusson, sol bine vreo, o col. Și cu solul ăia, frole. O așa, oftnu fa o vei. Jazz Quartet, Reynis, Sjöfusson. En við byrjum á kirkjukór, náttúrulega kirkjum undir stjórn Helga Sóla Úlason.
Sigurbjörnsson, en textin eftir Kolbeinn Tumason og eftir því sem ég best veit þá mun þetta vera elsti sálmur sem ortur hefur verið á íslensku. Við syngjum fyrsta versið tvisvar sinnum yfir.
Thank you.
svo ætlum við að bregða aðeins á léttari tóna. En svo má segja, það eru næst á dagskránni hjá okkur tvö þýsk þjóðlög. Og fyrra, já það neitt ekki þjóðlög hvort ekki, fyrra lagið hann tumi fyrir á fætur. Það lag eftir Wolfgang Amadeus Mozart. Og textin við það eftir Freysteinn Gunnarsson.
Unga ástin mín,
það lag eftir þann mikla snilling Jóhann Sebastian Bach og er úr, sem kallaður, bóndakantata. Og það má nú segja að það sé nú svona léttari kanturinn á hans músík, en eins og þið vitið sjálfsagt öll að þá eru 300 ár hliðin frá fæðingars núna, var það núna í mars.
Gracias.